sebuah gereja yang perkasa dalam firman. Kisah para Rasul 18 ayat 23 sampai pasal 20 ayat 16. Jika Anda mempunyai firman Allah ini, dan saya harap demikian, saya mengundang Anda untuk membuka Kisah para Rasul pasal 18. Saat kita melanjutkan pelajaran kita tentang sebuah gereja yang tidak dapat dihentikan, dengan satu Injil yang tidak dapat dihentikan, dan yang mengikut Allah yang tidak dapat dihentikan. Apa yang akan kita lakukan adalah mendalami perjalanan misi Paulus yang ketiga. Pada minggu yang lalu, kita telah melihat apa yang terjadi di Korintus. Setelah beberapa tahun di Korintus, Paulus melakukan perjalanan kembali ke Antiokhia dalam Kisah Rasul 18 ayat 22. Antiokhia adalah pangkalan pelayanannya, karena itu ia tinggal beberapa waktu di sana. Kemudian, saat kita membaca apa yang dikatakan dalam ayat 23, ia meninggalkan Antiokhia untuk ketiga kalinya. Dimulai dengan Kisah Rasul 13, lalu Kisah Rasul 16, dan sekarang dalam Kisah Rasul 18, Paulus akan meninggalkan Antiokhia untuk ketiga kalinya. Dan kali ini ia tidak akan kembali ke Antiokhia. Jadi ini adalah untuk terakhir kalinya ia berangkat keluar. Kita akan berbicara lebih banyak tentang hal itu selama beberapa minggu ke depan. Yang saya inginkan agar kita pahami adalah awal dan tekanan utama dalam Perjanjian Lama misi Paulus yang ketiga, yang berputar di sekitar kota Efesus. Kita akan melihat bahwa Paulus menghabiskan sekitar 3 tahun secara total di sana. Dan teks yang akan kita baca akan memunculkan beberapa pertanyaan menarik. Jenis pertanyaan yang dapat menyebabkan berbagai kesalahpahaman tentang apa yang kitab suci ajarkan. Jadi ketika saya mempelajari teks ini pada minggu ini dan berdoa tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saya ingin agar kita meluangkan waktu untuk berpikir tentang, pertama, apa yang Tuhan tidak ajarkan kepada kita melalui teks-teks ini, dan kemudian apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi, ada 4 bagian yang akan kita bahas, dan dalam setiap bagian Anda akan memperhatikan apa yang Alkitab tidak ajarkan dan apa yang Alkitab ajarkan. Kita akan melakukan beberapa hal yang sedikit berbeda. Kita akan menyelam ke dalam beberapa masalah, seperti baptisan Roh Kudus dan pengusiran setan, dan bagaimana menghadapi perlawanan, dan kemudian kita bahkan akan berbicara tentang jatuh tertidur di dalam gereja. Jadi harap Anda berjaga-jaga. Anda tentu tidak ingin ketinggalan satu hal di sini. Apa yang akan kita lakukan adalah sama dengan yang telah kita lakukan dalam berbagai minggu selama kita belajar dari kitab Kisah Rasul, yaitu kita akan membaca dan kemudian mengambil jeda sepanjang jalan dan merenungkan bagian-bagian yang berbeda. Hanya untuk memberi keyakinan bagi Anda, kita akan menggunakan waktu yang cukup untuk mendalami 2 hal pertama saja. Sedangkan kita akan melihat 2 hal terakhir secara singkat. Kita mulai dengan membaca Kisah Rasul 18 ayat 23. Setelah tinggal beberapa lama di situ, mereka sedang berada di Antiokhia. Ia berangkat lagi. Paulus mulai berangkat. Lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara seiman di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Lanjutkan ke Kisah Para Rasul 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Dan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kisah Rasul 19 ayat 20 ia mengatakan, "Dengan jalan ini, makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa." Saya ingin agar Anda menggarisbawahi 2 ayat tersebut, karena ini benar-benar merupakan tekanan utama dalam apa yang terjadi di Efesus. Paulus sedang berbicara tentang firman selama beberapa tahun di sana, 2 tahun pada saat itu dalam ayat 10. Dan kita akan melihat sekitar 1 tahun lagi setelah itu, ia berbicara tentang firman Tuhan, dan firman itu yang menang dan bertambah kuasanya. Ini adalah sebuah gereja yang perkasa di antara kita, terutama ketika kita berpikir tentang isu-isu yang kita akan bicarakan, baptisan Roh Kudus, pengusiran setan, hal-hal seperti ini. Jika kita tidak hati-hati, kita dapat membiarkan pendapat kita dan bahkan pengalaman-pengalaman kita mengalahkan firman Allah, dan itu mulai menginformasikan bagaimana kita memahami teologi lebih daripada firman Allah. Karena itu kita ingin agar firman Allah menang dengan perkasa dalam pikiran kita, dalam gereja ini. Dan ketika kita berpikir tentang isu-isu penting dalam kekristenan, kemudian pada tingkat yang lebih dalam, doa kita adalah bahwa firman akan menang dengan perkasa melalui gereja. Bahkan dari tempat ini, firman akan menyebar dan diberitakan. Dikatakan di sini, semua penduduk Asia. Jadi kita berdoa agar semua penduduk kota kita akan mendengarkan firman Allah, karena apa yang terjadi di sini? Firman dan Roh Kudus. Dengan gambaran itu, saya ingin agar pertama-tama kita berpikir tentang firman dan Roh Kudus. Apa yang diajarkan oleh teks yang baru kita baca ini tentang Roh Kudus? Sedikit latar belakang untuk kita. Apa yang Anda lihat di sini adalah tentang Apolos di akhir Kisah Rasul 18. Seorang Yahudi dari Alexandria yang datang dan dikatakan dalam ayat 24, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Beberapa terjemahan mengatakan perkasa dalam kitab suci. Jadi inilah yang mengenal firman dan ia mulai berkhotbah di sana di Efesus. Aquila dan Priscilla kemudian melihat bahwa ia mengajar dengan akurat hal-hal tentang Yesus. Tetapi ada sebagian dari apa yang ia ajarkan yang sedikit keliru. Jadi Priscilla dan Aquila datang mendampinginya dan menunjukkan kepadanya firman. Ia dapat diajar dan ia merespon dengan baik akan hal itu. Ia terus berkhotbah dan kemudian mereka mengirimnya ke Korintus, di mana sekarang ia berkhotbah. Anda dapat melihat bahwa Paulus menyebutkan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ingat 1 Korintus 3 ayat 6, di mana Paulus berbicara tentang bagaimana ia menanam di sana di Korintus dan Apolos yang menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itulah gambaran tentang Apolos yang disebutkan di sini. Kemudian ketika Anda tiba di Kisah Rasul 19, Paulus tiba di kota Efesus. Ketika ia sampai di sana, ironisnya, ia bertemu dengan 12 orang yang disebut murid. Dan ia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu percaya?" Mereka mengatakan, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Mereka kemudian mulai terlibat dalam percakapan tentang baptisan yang berkaitan dengan Roh Kudus, yang berkaitan dengan Kristus. Dan hasilnya adalah bahwa Roh turun ke atas mereka, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa lidah dan bernubuat. Apa yang Alkitab tidak ajarkan? Apa yang diajarkan kepada kita atau tidak diajarkan kepada kita tentang Roh Kudus? Apa yang Alkitab tidak ajarkan di sini adalah bahwa setelah Anda percaya, Anda perlu dibaptis oleh atau di dalam atau dengan Roh. Banyak orang mengambil teks ini dan beberapa teks yang lain seperti ini dalam Kisah Para Rasul dan kemudian mengatakan bahwa setelah Anda menjadi seorang Kristen, setelah Anda percaya, pada saat yang lain dalam waktu, Anda harus berusaha untuk dibaptis dalam Roh. Anda perlu dibaptis dengan Roh. Ada banyak orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen yang menganut teologi ini. Tanpa masuk ke dalam detail, bahkan gereja-gereja yang terkenal di sekitar kita di sini akan mengatakan bahwa Anda harus sebagai seorang Kristen mencari baptisan kedua oleh Roh atau di dalam Roh atau dengan Roh. Ada berbagai gereja yang akan menumpangkan tangan atas seseorang dan berdoa untuk orang tersebut agar dibaptis dalam Roh dan kemudian menunggu respon tertentu. Beberapa orang akan mengatakan bahwa respon tersebut adalah bahwa Anda harus berbicara dalam bahasa lidah dan Anda belum memiliki kepenuhan Roh kecuali Anda telah berbicara dalam bahasa lidah. Sebagai akibatnya, banyak orang Kristen berbicara tentang baptisan kedua, baptisan dalam Roh. Saya menduga bahwa ada beberapa orang di sini yang telah memiliki pengalaman di dalam pengertian ini, yang akan mengatakan, "Saya telah menerima baptisan dalam Roh Kudus menyusul pertobatan saya atau setelah pertobatan saya." Saya mempunyai seorang teman baik di perguruan tinggi di mana kami bertemu bersama-sama hampir setiap minggu untuk makan siang. Dan kami terus-menerus berbicara tentang masalah ini. Dan ia terus-menerus mengatakan bahwa ia berdoa agar saya dapat menerima baptisan kedua. Ia akan berkata kepada saya, David, saya ingin lebih dari apapun untuk Anda, agar Anda dibaptis dalam Roh Kudus. Saya akan mengatakan kepadanya, kabar baik, saudara. Saya telah mengalaminya. Ketika saya diselamatkan, saya telah memilikinya. Itulah yang akan saya katakan padanya. Atau lebih tepat, ia telah memiliki saya. Apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab ajarkan di sini? Bukan bahwa kita harus dibaptis dengan, atau di dalam, atau oleh Roh pada beberapa waktu berikutnya setelah pertobatan. Alkitab mengajarkan bahwa baptisan oleh atau di dalam atau dengan Roh terjadi pada saat pertobatan. Yakni bahwa ketika Anda menempatkan iman Anda dalam Kristus, Roh Allah datang untuk berdiam di dalam Anda. Anda dibaptis oleh atau dengan atau di dalam Roh pada saat Anda diselamatkan. Mari saya tunjukkan ini kepada Anda. Lihatlah 1 Korintus pasal 12. Selagi Anda mencari 1 Korintus 12, izinkan saya menyebutkan ini. Ada 7 tempat dalam Perjanjian Baru di mana kita menemukan baptisan dengan Roh atau baptisan di dalam Roh atau baptisan oleh Roh disebut. 4 dari ungkapan-ungkapan ini terdapat dalam kitab Injil. Ketika Yohanes Pembaptis berbicara tentang baptisan Yesus sebagai satu baptisan di dalam Roh, semuanya menyatakan hal yang sama. Hanya diulangi 4 kali. Sekali dalam Matius 3 ayat 11, sekali dalam Markus 1 ayat 8, sekali dalam Lukas 3 ayat 16, dan sekali dalam Yohanes 1 ayat 33. Kesemuanya merupakan kisah yang paralel yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh. Itulah 4 tempat yang pertama. 2 tempat berikutnya di mana kita lihat baptisan dengan Roh disebutkan mengandung referensi untuk Pentakosta. Yaitu apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, Yesus menggunakan frasa ini, kamu akan dibaptis dalam Roh atau dengan Roh. Ketika ia mengatakan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi nanti pada hari Pentakosta. Lalu dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, sebelum ia naik ke surga, ia berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh. Kemudian Anda bisa melihat Kisah Rasul 11 ayat 16, dan itu mengacu pada bagaimana para murid dibaptis dengan Roh pada hari Pentakosta. Jadi, Anda menemukan 4 pernyataan yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang berbicara tentang bagaimana Yesus akan membaptis dengan Roh. Lalu Anda menemukan 2 contoh dalam Kisah Para Rasul. Keduanya mengacu pada apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Kemudian, kita melihat pernyataan ini di sini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Kita akan mulai pada ayat 12. Ini adalah satu-satunya referensi lain untuk baptisan dengan atau oleh atau di dalam Roh. Perhatikan ayat 12. Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus, dan ia baru saja memulai perjalanan misinya yang kedua, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di sini Paulus memberitahu orang-orang Kristen ini bahwa mereka telah dibaptis dalam roh ketika mereka menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu ketika mereka menjadi Kristen. Di luar ini tidak ada tempat lain dalam Perjanjian Baru di mana ungkapan baptisan di dalam atau oleh atau dengan roh bahkan digunakan. Anda menemukan ungkapan yang lain. Seperti kita adalah bait Roh Kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 2 Korintus 6 ayat 16. Ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana kita adalah bait Allah dan Roh-Nya berdiam di dalam kita. Dalam surat Efesus, surat yang Paulus kemudian tulis kepada jemaat ini, yaitu dalam Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14, Paulus berbicara tentang bagaimana roh telah memeteraikan kita. Ada satu meterai di dalam kita. Kemudian, Anda dapat melihat Roma 8 ayat 9 yang berbicara tentang bagaimana semua orang Kristen memiliki roh Kristus yang tinggal di dalam mereka. Tidak setengah roh atau seperempat roh, tetapi roh Kristus yang tinggal di dalam mereka. Jadi Alkitab dengan jelas menyamakan baptisan dengan atau di dalam atau oleh roh dengan sesuatu yang terjadi pada saat pertobatan yang berlaku untuk semua orang Kristen. Hal itu kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan Pentakosta? Jelas bahwa para murid yang menerima roh, seperti yang Yesus katakan, dibaptis dalam roh menurut Kisah Para Rasul 2. Jelas bahwa mereka telah menjadi orang percaya sebelumnya. Jadi, mereka adalah orang-orang percaya dalam Kristus yang belum dibaptis dengan roh. Yesus menyuruh mereka untuk menunggu agar dibaptis dengan roh. Dan disinilah kita ingat bahwa ini adalah kisah tentang bagaimana gereja perdana dimulai. Dan tidak semuanya dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca ini dimaksudkan untuk menjadi normatif yang menetapkan panggung untuk apa yang seharusnya terlihat sepanjang waktu dari saat itu. Karena itu adalah saat yang cukup unik dalam sejarah penebusan. Jadi bagaimana dengan Pentakosta? Murid-murid Yesus tinggal dalam masa transisi antar perjanjian, yakni satu waktu yang sangat unik dalam sejarah penebusan yang sangat berbeda dari masa kita sekarang. Pikirkan tentang hal itu. Ikuti hal ini bersama saya. Ini adalah transisi antar perjanjian, yaitu antara perjanjian yang lama ke perjanjian yang baru. Dalam kaitan dengan Yesus, murid-murid telah mengerti perjanjian yang baru. Mereka telah melihat Yesus hidup, mati di salib, dan bangkit dari kubur. Sehingga mereka telah percaya kepada Kristus. Ia yang telah membayar harga dosa-dosa mereka. Pada saat Anda sampai ke Kisah Rasul 2, mereka telah melihat dia naik ke surga. Seorang Mesias yang naik. Tetapi perhatikan ini, tentang pengalaman dengan roh. Mereka masih hidup sampai Kisah Rasul 2 dalam ikatan perjanjian yang lama, yang berarti bahwa mereka masih memiliki pengalaman roh yang belum lengkap. Ini adalah yang telah dijanjikan oleh Yesus. Ia berkata, "Aku akan mengutus Roh-Ku setelah aku pergi kepada Bapa. Itulah inti seluruh Yohanes 14, Yohanes 15, dan Yohanes 16. Ini adalah inti seluruhnya dalam Kisah Rasul 1. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh turun ke atas kamu. Kemudian setelah beberapa ayat, ia naik ke surga, menetapkan panggung sekarang untuk Kisah Para Rasul 2 saat Roh turun ke atas mereka. Jadi dalam masa selang tersebut, waktu yang sangat unik setelah Yesus bangkit dari kubur dan naik ke surga, sebelum Roh Kudus diutus oleh Kristus, terdapat masa yang unik ini di mana para murid, meskipun mereka telah mengenal siapa Yesus dan telah percaya kepada Yesus dan diselamatkan oleh Kristus dari dosa mereka, Roh belum diutus oleh Mesias yang telah naik ke surga, sehingga mereka masih hidup dalam antisipasi akan apa yang dinubuatkan dalam Yehezkiel 37, yaitu apa yang juga Yesus telah bicarakan dalam Yohanes 3 dan Yohanes 14 dan 15 dan 16. Karena itu, mereka sedang menunggu. Inilah gambarannya. Pada hari Pentakosta, murid-murid yang masih memiliki pengalaman dengan Roh menurut perjanjian yang lama menjadi murid-murid yang memiliki pengalaman dengan Roh menurut perjanjian yang baru. Apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 sangat unik. Dan setelah itu, Petrus berdiri dan berkhotbah, dan ia berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kapan itu terjadi? Itu akan berlangsung dengan segera. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kamu akan menerima Roh. Kamu tidak perlu menunggu sampai nanti, sampai beberapa waktu yang lain. Tidak. Roh telah diutus. Ketika kamu bertobat, kamu menerima Roh Kudus. Itu adalah gambaran yang diteruskan oleh Perjanjian Baru setelah itu. Seperti yang telah kita bicarakan, ketika Anda bertobat dari dosa-dosa Anda, berbalik dan percaya kepada Kristus, Anda menerima Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan baptisan kedua dalam Kisah Rasul, seperti yang kita bicarakan di sini dalam Kisah Para Rasul 19? Kita telah melihat beberapa contoh yang lain. Mari kita kembali ke Kisah Rasul 8. Saya ingin menunjukkan kepada Anda dua contoh lain yang mungkin ditunjukkan oleh beberapa orang. Perhatikan Kisah Rasul 8 ayat 12. Mungkin Anda mengingat konteks di sini. Stefanus dirajam pada akhir Kisah Para Rasul 7. Para murid yang tercerai-berai dari Yerusalem, dan mereka mulai pergi ke Samaria. Dengan kisah ini terjadi di Samaria. Tetapi sekarang, mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Di sini kita melihat satu gambaran yang tampaknya seperti menunjukkan bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Kristus dan kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka pada suatu waktu kemudian. Tahan sementara hal itu dalam pikiran Anda. Teks yang lain terdapat setelah dua pasal kemudian. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 44, ini adalah teks yang kita baca ketika kita membahas tentang Kornelius, dan ini berbicara tentang Roh Kudus yang turun atas bangsa-bangsa lain. Kisah Rasul 10 ayat 44 mengatakan, sementara Petrus berkata demikian, ia sedang berkhotbah. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dalam kedua gambaran tersebut, kita melihat Roh Kudus turun dengan cara ini. Selain apa yang kita bicarakan di sini dalam Kisah Rasul 19, bagaimana kita memahami hal-hal ini? Pertama, saya ingin agar Anda memperhatikan sesuatu, tidak satu pun dari pengalaman-pengalaman dalam Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10, atau Kisah Rasul 19 menyebutkan tentang baptisan oleh roh, atau di dalam roh, atau dengan roh. Tidak satu pun dari pengalaman-pengalaman tersebut yang menggunakan terminologi ini, sehingga akan menjadi cara yang tidak alkitabiah untuk menggambarkan apa yang baru saja kita baca dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Sekali lagi, saya ingin Anda melihat bahwa ini sangat penting di sini. Bagaimana kita melihat gereja masuk ke dalam era baru, dalam sejarah penebusan. Kita tidak boleh lewatkan itu. Realisasi roh dalam ikatan perjanjian yang baru hanya mengikuti kemajuan Injil ke wilayah-wilayah baru. Lihat juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Biarkan saya jelaskan maksudnya. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Ketika Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Itu berarti Injil ini akan dikabarkan dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ini adalah gambarannya. Injil akan dikabarkan dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam contoh-contoh ini, di mana kita melihat manifestasi-manifestasi roh yang unik, yang tidak biasa ini. Di mana hal itu terjadi? Pertama, di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 2. Berikutnya di Samaria dalam Kisah Para Rasul 8. Dan kemudian ketika Injil masuk untuk pertama kalinya ke bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi dalam Kisah Para Rasul 10. Anda akan melihat bahwa kita tidak menemukan gambaran yang sama di Antiochia. Kita tidak melihat gambaran yang sama di Listra atau Derbe atau Iconium atau semua tempat lain yang berbeda. Tidak. Anda melihat bahwa ini dengan jelas mengikuti apa yang dijanjikan Yesus, bahwa roh akan melakukannya. Dan Anda akan melihat di kedua contoh ini. Dalam Kisah Para Rasul 8 dan Kisah Para Rasul 10, ketika roh pergi ke Samaria dan ketika roh pergi ke bangsa-bangsa lain, gereja mengutus pemimpin-pemimpin ke sana untuk memverifikasi apa yang sedang terjadi. Apakah Injil benar-benar masuk ke orang-orang Samaria? Apakah Injil benar-benar masuk ke orang-orang bukan Yahudi? Cara Allah menegaskannya adalah, ya ini adalah rencana Roh untuk membawa Injil dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah yang terdapat dalam gambaran-gambaran ini, yakni manifestasi Roh Allah yang tidak biasa, manifestasi Roh Allah yang unik. Kemudian, setelah contoh-contoh tersebut, kita tidak melihat hal ini terjadi lagi. Sekarang Anda datang ke Kisah Para Rasul 19 dan Anda berkata, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi di sini? Kenyataannya adalah bahwa di sini Paulus berjumpa dengan orang-orang ini. Anda bahkan mendengarnya dalam pertanyaan yang Paulus ajukan. Kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, di mana Paulus berkata kepada mereka yang disebut murid-murid, apakah kamu menerima Roh Kudus saat kamu percaya? Ini berarti bahwa mereka harus menerima Roh Kudus saat mereka percaya. Ia mengharapkan bahwa mereka memiliki Roh Kudus. Tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus dan mereka mengklaim bahwa mereka telah percaya. Mereka berkata, tidak, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi Paulus menyelam lebih dalam. Dengan baptisan siapa kamu dibaptis? Mereka mengatakan, dengan baptisan Yohanes. Di sini Paulus menyadari orang-orang ini adalah murid-murid Yohanes, bukan murid Yesus. Jadi apa yang ia lakukan? Ia memberitahu mereka tentang Yesus, mengarahkan mereka kepada Yesus, dan kemudian mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sebelumnya tidak mengenal Yesus, sekarang mereka mengenal Yesus. Mereka sebelumnya hanya mengenal Yohanes, sekarang mereka mengenal Kristus. Ketika mereka percaya, mereka menerima Roh Kudus yang menekankan kembali apa yang kita telah katakan. Baptisan oleh, di dalam, dan dengan Roh terjadi ketika Anda percaya kepada Yesus. Semua hal ini bermaksud untuk mengatakan bahwa ini bukan hanya sesuatu menyenangkan. Satu perdebatan teologis kecil yang ingin diikuti oleh pendeta-pendeta. Hal ini memiliki implikasi besar bagi kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dan kehidupan kita di ruangan ini. Kesimpulan. Bagaimana semua ini mempunyai kaitan dengan kehidupan Anda? Pertama, yakinlah akan baptisan Anda. Untuk setiap orang yang telah percaya kepada Kristus untuk keselamatan dari dosa-dosa Anda, Allah telah mengutus Roh-Nya ke dalam hati Anda dan Ia berdiam di dalam Anda. Ia telah berdiam di dalam Anda sejak saat Anda diselamatkan. Apa yang dirindukan oleh orang-orang kudus zaman perjanjian lama menurut ikatan perjanjian yang lama adalah kehadiran Allah yang hidup di dalam mereka, tinggal di dalam mereka, dan bergerak di dalam mereka. Inilah yang Anda miliki. Berpeganglah pada hal itu. Jangan ragu untuk sesaat pun bahwa Anda memiliki Roh Kristus di dalam Anda. Hal ini mengubah segala sesuatu tentang cara kita hidup. Kita tidak pernah sendirian. Anda menghadapi pencobaan, tetapi Anda tidak sendirian. Anda menghadapi ujian, tetapi Anda tidak sendirian. Pada saat-saat di mana tampaknya tidak ada orang yang mengerti Anda, Anda tidak sendirian. Roh Allah ada di dalam tubuh Anda. Itu adalah baitnya. Ia telah memeteraikan Anda dengan Roh-Nya. Roma 8 ayat 9 mengatakan bahwa Roh Kristus berdiam di dalam Anda. Jadi yakinlah di dalam baptisan Anda. Kedua, berhati-hatilah terhadap pandangan bahwa kekristenan terdiri dari dua kelompok. Salah satu alasan mengapa saya prihatin dan ingin agar kita menyelam ke doktrin tentang baptisan kedua dalam Roh Kudus adalah karena doktrin ini, pandangan ini, membagi orang Kristen secara tidak alkitabiah ke dalam dua kelompok, dan ini berbahaya. Ada orang-orang percaya yang biasa, dan ada orang-orang percaya yang telah dibaptis dengan Roh. Orang percaya yang biasa tidak memiliki apa yang dimiliki oleh percaya yang telah dibaptis dengan Roh. Perjanjian baru tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan perjanjian baru sama sekali membantah bahwa ada dua tingkat, dua kelompok dalam kekristenan. Anda tidak pernah membaca Paulus atau Petrus memberitahu siapapun di gereja yang mengalami masalah. Ya, Anda hanya perlu dibaptis dengan Roh. Jika Anda berpikir tentang surat ke jemaat di Korintus yang baru kita baca, mereka memiliki sejumlah besar masalah. Paulus tidak pernah berkata, ya, Anda hanya perlu dibaptis dengan Roh. Ia mengatakan sebaliknya. Anda telah dibaptis dengan Roh ke dalam satu tubuh. Ia menunjukkan kepada mereka apa artinya bagi kehidupan mereka. Jadi berhati-hatilah dengan pandangan bahwa ada dua kelompok dalam kekristenan. Ini tidak berarti kita hanya duduk-duduk saja dan kita mengabaikan atau meremehkan Roh. Itu bukan juga gagasan yang baik. Ketiga, kita harus aktif dalam mencari Roh, yang berarti bahwa kita perlu berdoa kepada Allah setiap hari untuk memberdayakan kita dan memungkinkan kita oleh Roh-Nya dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kita ingin berjalan bersama Roh. Kita ingin hidup dalam Roh. Setiap saat, dalam setiap hari, itulah yang kita inginkan. Ini adalah hal yang menarik. Apa yang terjadi ketika banyak orang berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka, di mana mereka akan mengklasifikasikan hal tersebut sebagai baptisan kedua? Apa yang terjadi sewaktu-waktu adalah bahwa Anda akan berada dalam situasi di mana Anda didorong untuk mencari baptisan Roh. Orang-orang didorong untuk mengaku dosa, menghabiskan waktu dalam pengakuan dosa yang terkonsentrasi, membersihkan hati Anda di hadapan Allah dan mengetahui dan menerima pengampunannya, dan kemudian menyerahkan diri kepada Roh-Nya dan meminta kepada Allah agar mengambil kontrol yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupan Anda. Berserah kepadanya, pasrah kepadanya, dan meminta kepadanya kuasa dalam pelayanan. Dan itu adalah beberapa ungkapan yang seringkali digunakan dalam kaitan dengan baptisan kedua. Sehingga Anda perlu melakukan itu. Kenyataannya adalah bahwa jika Anda melakukan hal-hal ini, tidak ada yang lain selain hal yang baik yang akan datang dari hal itu. Adalah mungkin bahwa manifestasi Roh yang nyata dialami melalui hal tersebut. Tidak ada keraguan untuk itu. Anda menggunakan waktu dalam pengakuan yang terkonsentrasi. Menggunakan waktu untuk membawa hati Anda dalam cara yang lebih dalam kepada Kristus dan meminta kepadanya. Memohon kepadanya untuk menunjukkan kuasanya dalam kehidupan Anda. Dan ketika Anda melakukannya, hal-hal tertentu akan terjadi. Meskipun demikian, kita tidak hanya perlu melakukan ini di sini atau di sana. Ini adalah yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus berjalan di dalamnya dan hidup di dalamnya. Terus mengakui dan berserah dan memohon kuasa. Pasti ada saat-saat dalam semua kehidupan kita di mana terdapat penanda-penanda spiritual yang membawa kita masuk ke dalam pengudusan, ada pertumbuhan yang terus-menerus. Kita semua tahu bahwa ada saat-saat di mana mungkin kita berada dalam satu lintasan tertentu. Tetapi kemudian sesuatu terjadi secara tiba-tiba dan kita masuk ke dalam beberapa jenis keadaan, jenis pengalaman, Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, rayakan pengalaman tersebut. Tetapi ini membawa kita ke bagian berikutnya. Tetaplah dalam garis Alkitabiah ketika kita berbicara tentang pengalaman dengan roh seperti itu. Saya tahu ada beberapa dari Anda yang akan mengatakan, "Baiklah, pendeta, saya tahu bahwa ada saat-saat di mana sesuatu terjadi dalam hidup saya yang sangat berbeda, di mana saya mengalami kehadiran roh Allah dalam satu cara yang berkuasa dan cara yang dramatis. Jika itu terjadi, maka dorongan pastoral saya adalah dengan mengatakan, itu bagus, itu mengagumkan. Namun jangan sebutkan itu baptisan roh, karena Alkitab tidak pernah menyebut seperti itu. Jadi bersukacitalah di dalam pengalaman itu. Tetapi berbicaralah tentang roh secara Alkitabiah, bukan roh penuh dengan roh. Carilah buah roh. Disitulah fokus kita harus diarahkan, meminta agar roh menghasilkan. Bukan pengalaman kegembiraan tertentu, melainkan kasih dan sukacita, dan damai, dan kesabaran, dan kebaikan, dan kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Semua hal yang dikatakan dalam Galatia 5, ini adalah manifestasi roh dalam diri kita. Dan fokuslah pada kepenuhan roh. Saya berharap bahwa kita memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara tentang doktrin yang khusus ini. Tetapi dalam kisah para rasul, kita melihat frasa ini digunakan dalam berbagai kesempatan. Bukan frasa baptisan kedua, tetapi saat-saat ketika Paulus atau Barnabas atau Stefanus digambarkan sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan roh, atau penuh dengan roh. Itu menarik karena kita mengetahui kapan Paulus datang kepada Kristus. Kapan Roh Kudus turun ke atasnya. Memenuhi dia dengan roh. Dibaptis dengan roh. Tetapi kemudian kita akan melihat dia dalam kisah para Rasul 13. Di mana ia berbicara dengan penyihir itu. Dan dikatakan bahwa tepat sebelum ia berbicara dengan si penyihir, ia dipenuhi roh. Itu adalah gambarannya. Dan kita melihatnya di seluruh kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, tetapi dalam kenyataannya, dengan cara yang baru, seluruhnya dalam perjanjian baru. Gambarannya adalah bahwa ya, mereka memiliki roh yang tinggal di dalam mereka, terutama yang terkait dengan kesempatan-kesempatan bagi pelayanan, yang terkait dengan pemberitaan Injil. Terdapat satu manifestasi roh yang berdaulat dan penuh kuasa dalam saat-saat tersebut demi pemberitaan Injil. Jadi, ya, mari kita fokus pada hal itu. Tetapi pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita memerlukan baptisan dalam roh yang datang setelah pertobatan. Kita sudah memiliki roh. Kita ingin hidup dalam roh dan berjalan dalam kepenuhan roh setiap hari. Kita ingin melihat kuasanya bekerja melalui kehidupan kita. Firman dan roh-roh jahat. Disinilah hal ini menjadi benar-benar menarik. Firman dan roh-roh jahat. Kisah para Rasul 19 ayat 11 mengatakan, melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kita berhenti sejenak di sini, karena kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal ini. Hal ini membawa kita ke pertanyaan yang lain. Apakah Alkitab mengajarkan bahwa pakaian yang dipakai untuk doa dapat dijual seharga $19.95 dan Anda dapat disembuhkan dari penyakit Anda? Itu bukan yang Alkitab ajarkan. Gambaran di sini adalah seperti yang telah kita lihat, yaitu bahwa Yesus berkuasa atas penyakit. Seorang perempuan menjamah jumbai jubahnya. Anda bisa melihat Petrus. Ia berjalan dan bayangannya mengena pada orang yang sakit dan mereka sembuh. Dan sekarang kita melihat hal itu tercermin dalam Paulus. Ini adalah gambaran tentang identifikasi mereka dengan Kristus dan otoritas kerasulan mereka. Jadi ini adalah untuk kemajuan Injil. Mari kita teruskan ayat 13 mengatakan, juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Katanya, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Sekewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Dengan jalan ini, makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Lihat ayat 20 yang merupakan ayat kunci. Ada banyak hal di sini. Ada yang Anda lihat di sini adalah orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai pengusir setan yang berjalan keliling, yang tentu menghasilkan keuntungan uang, dan mereka menginginkan keuntungan melalui beberapa tindakan yang terjadi di sini. Jadi mereka pergi untuk menghadapi roh jahat, dan mereka memulai percakapan dengan setan ini, dan mereka mengatakan dalam nama Yesus, Allahnya Paulus, kami memerintahkan kamu untuk keluar. Disinilah hal yang benar-benar menarik. Karena setan merespon dan memulai percakapan dan mengatakan, baiklah saya mengenal Yesus. Ia telah membuat banyak masalah bagi kami. Saya mengenalnya dengan baik. Dan Paulus, ya, ia mendatangkan malapetaka di seluruh tempat. Jadi saya juga pernah mendengar tentang Paulus. Jadi saya mengenal Yesus. Saya juga pernah mendengar tentang Paulus. Tetapi, siapa kamu? Segera setan itu menerkam 7 anak Sekewa. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang telah memukul mereka. Seorang teman saya yang juga adalah pendeta mengikuti satu konferensi baru-baru ini. Dan ia sedang menyinggung teks ini. Dan ia membuat pengamatan yang cerdik ini. Ia berkata, ketika Anda melihat satu perkelahian terjadi, kadang-kadang Anda tidak yakin pada akhirnya siapa yang menang atau siapa yang kalah. Namun ada prinsip umum di sini dalam kisah para Rasul 19. Ketika Anda masuk ke dalam perkelahian dan memakai celana, lalu Anda meninggalkan tanpa celana, itu sudah cukup berbicara. Anda telah kalah. Jadi mereka melarikan diri dengan terluka dan telanjang. Apa yang Alkitab tidak ajarkan? Apa yang menjadi inti kisah tersebut? Apa yang Alkitab tidak ajarkan ialah bahwa kita perlu mendapatkan pelatihan untuk dapat berbicara kepada setan-setan. Itulah yang tidak diajarkan dalam Alkitab. Dan saya ingin membuktikannya. itu mungkin terlihat berlebihan. Tetapi ada banyak buku dan ada banyak nasihat dalam kekristenan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang terkemuka yang namanya pasti Anda kenal. Saya juga setuju dengan banyak dari pandangan mereka. Namun yang mengajarkan bahwa kita harus dilatih untuk berbicara kepada setan-setan. Saya telah membaca halaman demi halaman dan telah mendengarkan cerita dan bahkan menyaksikan, khususnya dalam konteks yang berbeda di seluruh dunia, tentang percakapan yang mereka lakukan dengan setan-setan. Satu artikel dalam Los Angeles Times mengatakan, di bawah panji-panji peperangan rohani yang militan, semakin banyak pemimpin Kristen Injili dan karismatik sedang mempersiapkan serangan luas terhadap apa yang mereka sebut kuasa-kuasa kegelapan yang bersifat kosmis, yang terpesona dengan gagasan bahwa setan memerintah dalam hierarki setan-setan secara teritorial. Beberapa lembaga misi dan pendeta gereja besar sedang merancang strategi-strategi untuk menghancurkan benteng-benteng roh-roh jahat yang diduga sedang mengendalikan kota-kota dan negara-negara. Salah satu pakar terkemuka, seorang pakar peperangan rohani menulis, berurusan dengan roh-roh jahat adalah peperangan liga utama dan tidak boleh dihadapi dengan santai. Saya tahu bahwa hanya beberapa orang yang memiliki keahlian yang diperlukan. Dan jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, setan akan makan Anda sebagai sarapan. Apa yang Alkitab ajarkan? Apakah kita perlu dilatih untuk peperangan rohani seperti ini supaya kita tidak harus dimakan sebagai sarapan? Apakah kita perlu pergi ke kamp pelatihan dan belajar bagaimana mengusir setan? Tidak. Inilah yang Alkitab ajarkan. Tidak ada perintah langsung dalam Alkitab untuk melakukan pelayanan pelepasan, yaitu pelayanan pengusiran setan. Yang paling dekat dengan hal itu adalah yang kita lihat dalam Matius pasal 10 ketika Yesus mengutus sekelompok murid pada waktu tertentu. Ia mengatakan kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Perintah ini signifikan karena ketika kita melihat kerasukan setan, ini tidak diperlakukan oleh Kristus sebagai satu masalah dosa, melainkan lebih sebagai satu masalah penyakit. Tindakan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan, semua dilakukan untuk penderita-penderita yang membutuhkan penyembuhan, dan itulah kuncinya. Itulah Matius 10. Dan kemudian Anda bisa melihat Markus 16 yang merupakan bagian yang diperdebatkan. Kemungkinan bahkan bukan merupakan bagian dari naskah asli Injil Markus. Di luar itu, bahkan setelah Anda membalik halaman dari kisah para rasul ke surat Roma dan sisa dari Perjanjian Baru, Anda tidak akan menemukan satu tempat yang menyebutkan tentang pengusiran setan-setan. Sebaliknya, Anda melihat yang sebaliknya. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak berurusan dengan roh-roh jahat atau sarana-sarana yang mereka gunakan. Ini benar dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Imamat 19 dan Imamat 20 sama-sama mengatakan agar tidak berpaling ke sarana-sarana kuasa gelap. 2 Raja-Raja 21 dan 2 Raja-Raja 23 berbicara tentang bagaimana hal ini adalah jahat untuk melakukannya. 1 Timotius 4 ayat 1 memperingatkan kita agar tidak bergaul dengan roh-roh penyesat, dan Yesaya 8 ayat 29 mengatakan agar kita tidak berbicara dengan sarana kuasa gelap dan arwah. Berbicaralah kepada Allah, bicaralah kepada Allah dan bukan kepada setan-setan. Jika Anda melihat berbagai literatur yang berkaitan dengan pengajaran tentang doa dan peperangan rohani, Anda akan melihat banyak pembahasan yang terkait dengan perihal berbicara kepada setan atau seperti yang mereka sebut doa peperangan. Seorang pendeta berbicara tentang bagaimana ia berdoa untuk menghardik setan-setan, dan ini adalah yang ia katakan. Dalam doa yang mengandung hardikan, saya melepaskan cengkraman iblis atas seseorang. Saya biasanya mengatakan, dalam nama Yesus, saya menghardik engkau, hai roh jahat. Engkau tidak memiliki bagian dalam kehidupan orang ini. Seorang pendeta yang lain menulis demikian. Ini adalah bagaimana Anda harus berdoa untuk seorang perempuan yang kerasukan setan. Ini adalah caranya Anda harus berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menolak semua aktivitas setan untuk menahan perempuan ini dalam kebutaan dan kegelapan. Dengan menggunakan otoritas saya yang diberikan kepada saya dalam kesatuan saya dengan Tuhan Yesus, saya merobohkan benteng-benteng yang telah dibangun di sekelilingnya oleh kerajaan kegelapan. Saya menghancurkan dan memecahkan dan mematahkan semua rencana tersebut yang dibentuk untuk melawan pikirannya, kehendaknya, emosinya, dan tubuhnya. Dalam doa itu saya menghancurkan kebutaan dan ketulian rohani yang ditimpakan setan atas dirinya. Semua itu menimbulkan pertanyaan. Di mana kita melihat doa seperti itu dalam Perjanjian Baru? Kita tidak pernah dinasihati untuk meruntuhkan, menghancurkan, dan menghancurkan setan-setan Allah yang melakukan itu. Kita berseru kepadanya, bukan kepada mereka. Ketika Alkitab berbicara tentang peperangan rohani, berita Alkitab berpusat pada Allah, bukan berpusat pada setan-setan. Kita tidak menantang pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kegelapan. Yang kita lakukan adalah berseru kepada Allah. Alkitab tidak pernah mengajarkan satu strategi untuk memanggil nama atau mengikat roh-roh jahat. Tentang perihal mengikat roh-roh jahat, orang sering menunjuk ke Matius 12 ayat 29 yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perihal mengikat setan. Bagian itu berbicara tentang bagaimana Yesus mengikat iblis dan membawa keselamatan bagi kita. Itulah yang Kristus lakukan, bukan kita. Kita tidak mengikat iblis. Kita melawan iblis. Apa yang Alkitab katakan? 1 Petrus 5 mengatakan, lawanlah iblis. Iblis adalah seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana mungkin mereka mengikatnya? Tidak. Yang dikatakan ialah bahwa ia mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, lawanlah dia. Anda tidak bisa mengikatnya. Jika Anda bisa mengikatnya, mengapa Anda terus membiarkan dia lepas? Bagaimana dengan menyebut nama roh-roh jahat? Saya mendengarkan seorang pendeta terkemuka yang saya setuju dengannya dalam banyak hal, dan ia berbicara tentang bagaimana ia bisa mengetahui nama-nama setan. Anda tidak melihat hal seperti itu dalam Alkitab. Hal yang paling dekat dengan itu adalah ketika Yesus bertanya kepada satu setan, siapa namamu? Dan ia mendapat satu jawaban melalui respon setan tersebut. Ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berkeliling dan menjadi biasa dengan nama-nama setan, mengatakan bahwa seseorang dirasuk oleh setan kesombongan, atau setan nafsu, atau setan kemarahan, atau setan kebencian, atau setan yang namanya ini yang perlu diusir, sama sekali tidak alkitabiah. Anda tahu bahwa hal seperti itu membawa ke hal yang lain. Ini menyebabkan orang melalaikan tanggung jawab atas dosa dalam kehidupan mereka, karena mereka mengatakan, ya, secara umum saya adalah seorang yang baik. Saya hanya memiliki setan nafsu. Tidak. Anda memiliki hati yang sakit karena dosa. Anda membutuhkan juru selamat untuk membersihkan Anda dari dalam keluar dan memberdayakan Anda dengan kemenangan oleh rohnya dalam diri Anda atas dosa Anda. Karena itu datanglah kepadanya, percayalah kepadanya. Itulah yang Alkitab perintahkan kepada kita. Alkitab sama sekali tidak mengajarkan strategi untuk menyebut nama-nama dan mengikat roh-roh jahat, dan juga tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus melakukan pelayanan pelepasan, yaitu pelayanan pengusiran setan. Sebaliknya, ada banyak perintah langsung dalam Alkitab untuk melakukan pelayanan pribadi, yaitu memanggil orang-orang untuk keselamatan. Disitulah peperangan rohani berlangsung. Anda dapat membaca seluruh Perjanjian Baru, dan Anda tidak melihat pertempuran dengan eksorsisme dan mantra, dan mengikat dan melepaskan, dan ini atau itu. Sebaliknya, Anda melihat Paulus berkata, "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Anda melihat Paulus mengatakan, "Perjuangkanlah perjuangan yang baik oleh kuasa Kristus di dalam kamu." Ini adalah kunci di seluruh Perjanjian Baru. Inilah yang kita lihat di sini dalam Kisah Para Rasul 19. Anda ingin berjuang dalam peperangan rohani? Jangan hormati setan, dan jangan biarkan mereka mendorong Anda ke tempat latihan militer. Sebaliknya, hormati Yesus. Itulah inti Kisah Para Rasul 19. Mengenal Yesus dan berjalan dalam kuasa Kristus, dan hidup dalam kuasa Kristus, hormati Yesus dan bertobat dari dosa. Itulah yang terjadi di sini dalam Kisah Para Rasul 19. Mereka datang dan mereka membakar semua buku magis mereka. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Itu sama nilainya dengan upah 50 ribu hari kerja. Itu berarti jutaan dolar yang mereka singkirkan sepenuhnya. Bertobat dari dosa. Itulah caranya Anda melawan setan-setan. Anda menyingkirkan apapun dan segala sesuatu yang menggoda Anda untuk berbuat dosa. Anda bertobat dan Anda tinggal tetap dalam firman, dan Anda akan menang seperti yang dikatakan dalam ayat 20. Kuatkan hati Anda. Kisah Para Rasul 19 jelas bukanlah satu peringatan. Ya, itu adalah satu peringatan untuk tidak menyalahgunakan nama Yesus. Tetapi saya ingin agar Anda mengetahui bahwa jika Anda berada di dalam Kristus, dan jika Kristus berada di dalam Anda, setan tidak bisa makan Anda sebagai sarapan. Titik. Setan adalah roti panggang, bukan Anda. Itulah keindahan Perjanjian Baru. Anda berlindung dalam firman-Nya, dan Anda berjalan dalam kuasa roh-Nya, dan Anda mengalami kemenangan di dalam Kristus. Firman dan dunia. Hal itu membawa ke firman dan dunia. Kita tidak punya waktu untuk membaca apa yang terjadi selanjutnya. Pada dasarnya, Efesus adalah kota perdagangan utama, dan sebagian besar ekonominya dibangun atas pariwisata. Karena orang akan datang untuk mengunjungi kota ini, mereka akan datang untuk mengunjungi altar yang pada dasarnya dibangun untuk Artemis, dewi kesuburan, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Mereka akan datang dan mereka akan melihat itu. Apa yang terjadi adalah ketika Paulus mulai memberitakan Injil di Efesus, orang-orang mulai datang kepada iman dalam Kristus, meninggalkan penyembahan berhala di belakang, dan membakar semua barang-barang magis mereka. Ini mulai merugikan perekonomian Efesus. Bukankah itu hebat? Kita rindu akan hari ketika industri porno mulai kehilangan keuntungan karena orang datang kepada iman dalam Kristus. Dan untuk hari ketika industri aborsi mulai kehilangan keuntungan karena orang percaya dalam Kristus. Mari kita doakan itu. Jadi firman mulai mempengaruhi dunia. Tetapi apa yang terjadi adalah bahwa para pedagang di sekitar tempat itu menjadi sangat marah. Karena ekonomi mereka sedang terluka. Mereka memulai kerusuhan di kota. Dan Anda melihat kerusuhan besar dengan ribuan dan ribuan dan ribuan orang yang telah datang bersama-sama. Dan mereka bersemangat dan membuat ancaman. Paulus memperingatkan, jangan pergi mendekat kerusuhan ini. Apa yang terjadi kemudian adalah panitra kota melangkah ke tengah kerusuhan dan menenangkan semuanya. Dan mereka bubar. Jadi itulah yang terjadi pada akhir kisah para Rasul 19. Apa yang Alkitab tidak ajarkan? Apa yang Alkitab tidak ajarkan di sini adalah bahwa perlawanan terhadap Injil akhirnya akan berakhir dalam dunia ini. Kisah ini tidak mengatakan keadaan mungkin akan bertambah buruk, tetapi itu akan menjadi lebih baik di dunia ini. Belum tentu. Anda mungkin telah membaca artikel ini pada minggu yang lalu. Saya bertemu dengan beberapa orang pada minggu yang lalu dari satu badan misi yang bekerja dengan saudara-saudara kita yang dianiaya di seluruh dunia. Dan mereka memberi informasi terbaru tentang status seorang Kristen yang adalah juga seorang pejabat pemerintah di Pakistan yang ditembak dan dibunuh. Ia telah berbicara menentang hukum penghujatan di Pakistan. Hukum yang mengatakan bahwa jika Anda berbicara melawan Islam, maka Anda bisa mati. Ia telah berbicara menentang itu, dan ia diancam. Namun ia terus berbicara menentang hal itu, dan tidak tinggal diam. Pada minggu yang lalu, ia ditembak dan dibunuh. Apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab tidak mengajarkan di sini bahwa perlawanan terhadap Injil akhirnya akan berakhir di dalam dunia ini. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan di sini dan di seluruh perjanjian baru bahwa proklamasi Injil selalu akan ditantang di dunia ini. Jika Anda ingin hidup beribadah di dalam Yesus Kristus, Anda akan dianiaya. Keadaan tidak akan mudah bagi Anda jika Anda memberitakan Injil di dunia ini. Firman dan ibadah kita. Itulah firman di dalam dunia. Sekarang firman dan ibadah kita. Paulus meninggalkan Efesus untuk pergi ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ia berhenti di Troas. Kisah Rasul 20 ayat 7 mengatakan, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara seiman di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Dari saat makan malam sampai tengah malam, Paulus berkhotbah di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Dalam gambaran ini, secara harfiah, bahasa dan frasa yang digunakan di sini mengatakan bahwa ia perlahan-lahan tertidur. Hal itu seperti satu perkembangan. Seperti Anda berada dalam satu pertempuran, dan Anda berjuang, dan mata Anda mulai berada di belakang kepala Anda, dan Anda mulai menganggukkan kepala, akhirnya ia menyerah dan ia jatuh tertidur. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Semua orang menjadi panik. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya, dan berkata, jangan khawatir, ia masih hidup. Jadi pada dasarnya Eutikus mulai tertidur, lalu Eutikus mati, kemudian Eutikus dibangkitkan kembali, dan sekarang Eutikus terjaga. Ini adalah bagian favorit saya. Ayat 11 mengatakan, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan, Sehabis makan, ia masih berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Anda tidak bisa menghentikan orang ini. Anda mungkin akan berpikir, ini sudah tengah malam. Seseorang baru saja meninggal karena ia tertidur. Mari kita menghentikan semua ini. Tidak. Paulus kembali meneruskan pemberitaannya. Mari kembali bekerja 6-7 jam lebih dalam firman. Itu bagus. Nama Eutychus secara harfiah berarti beruntung. Orang pertama yang pernah tertidur di dalam gereja dan kita mengingatnya. Maksud saya, ia memiliki banyak penerus sejak saat itu, tetapi ia adalah satu-satunya yang kita tunjuk. Apa yang Alkitab tidak ajarkan? Apa yang firman ajarkan di sini? Alkitab tidak mengajarkan bahwa Anda akan mati jika Anda tertidur di dalam gereja. Itu bukanlah inti kisah Rasul 20. Apa yang Alkitab ajarkan? Intinya adalah bahwa ketika jemaat berkumpul, kita merendam diri dalam firman. Bagian ini memberikan sekilas pemahaman yang signifikan tentang kehidupan ibadah dalam gereja perdana. Pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul bersama, merayakan perjamuan Tuhan sebagai satu bagian dari jamuan makan bersama. Dan mereka menyelam ke dalam firman secara mendalam. Kemudian, ketika gereja tercerai berai, kita menyebarkan firman. Gambarannya adalah Paulus keluar dari sini, melanjutkan perjalanan misinya. Mereka tinggal di sana. Meskipun demikian, mereka semua tersebar untuk memberitakan firman, menceritakan kabar baik bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan ia telah mengalahkan maut. Gambaran yang kita lihat di sini adalah tentang kebangkitan. Dan ini adalah kunci. Disinilah saya akan menutup khotbah ini, karena ini adalah gambaran yang kita lihat di Efesus. Dan ini kembali ke kisah para Rasul 19 ayat 10. Khotbah Paulus dari jam 11 pagi sampai jam 4 petang di aula ini berlangsung selama 2 tahun. Dan firman menyebar ke semua orang di Asia. Tetapi perhatikan, Paulus tidak kemana-mana di Asia. Orang-orang yang mendengar firman, yang keluar dengan firman dan pergi kemana-mana di Asia, gereja didirikan. Salah satunya adalah jemaat di Kolose. Dan sehingga Anda memiliki surat kepada jemaat di Kolose. Paulus tidak pernah mengunjungi gereja itu. Kebanyakan penafsir berpandangan bahwa jemaat-jemaat yang disebutkan dalam Wahyu 2 dan 3, ketujuh jemaat tersebut berdiri sebagai akibat pelayanan orang-orang yang keluar dari Efesus. Ini adalah keindahannya. Itu bukan tentang satu orang. Cerita ini bukan hanya tentang Paulus, meskipun ia sangat berperan. Tetapi ini bukan hanya tentang satu orang yang melakukan semua ini. Ini adalah tentang salah satu orang dengan firman, dan orang-orang yang dilengkapi dengan firman. Dan itulah bagaimana firman itu menyebar ke seluruh Asia. Itulah doa saya bagi gereja ini.